Rádio Praha, zprávy.
Státní dluh Česka v prvním pololetí stoupl na 1,79 bilionu korun. Úřady neplní většinu opatření ke zvýšení zastoupení žen v politice a na vedoucích pozicích. Kvůli nepravdivým posudkům k obrazům za miliony korun obvinila policie 3 znalce. Státní dluh Česka se v prvním pololetí zvýšil, a to zhruba o 175 miliard korun. Celkem tak Česko dluží 1,79 bilionu korun. Uvedlo to ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh zhruba 170 tisíc korun. Důvodem růstu je prodej státních dluhopisů, které ministerstvo prodávalo na trhu za výhodných podmínek. Cílem bylo, aby si úřad zajistil finanční rezervu nebo mohl výhodněji část dluhu refinancovat. Prezident Miloš Zeman navrhl do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Karla Srba, kterého před časem neprosadil do etické komise pro protikomunistický odboj. O návrhu bude rozhodovat Senát. Kritici vyčítají Srpovi údajné kontakty s komunistickou státní bezpečností. Soud ale před lety rozhodl, že Srb byl v seznamech STB neoprávněně. Čeští turisté na řeckém ostrově Kos jsou po čtvrtečním zemětřesení v pořádku, uvedlo to ministerstvo zahraničí i cestovní kanceláře. Některé ale evakuovali z jejich hotelu kvůli popraskaným zdem. Na Kosu je teď asi 2000 českých turistů. Ministerstva a úřady v Česku zatím neplní víc než polovinu opatření ke zvýšení podílu žen v politice a na vedoucích pozicích, která schválila vláda. Vyplývá to ze zprávy za loňský rok o naplňování české strategie pro rovnost žen a mužů. Podle dokumentu se ani loni nepodařilo uzákonit povinnost politických stran sestavovat vyrovnaně kandidátní listiny, zmírnit takzvanou vertikální segregaci ve státní správě či posílit podíl žen ve vedení firem. Zprávou by se měl kabinet zabývat v pondělí. Blížící se kampaň před druhou přímou volbou českého prezidenta zřejmě udá pravidla pro účast současné hlavy státu v soutěži s ostatními kandidáty. Podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého by proto prezident Miloš Zeman měl zvážit své cesty do krajů v době kampaně nebo zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu. Ten činí 50 milionů korun. Ostravská policie obvinila 3 soudní znalce za nepravdivé posudky k obrazům za miliony korun. Znalci podle policie vypracovávali odborná vyjádření k údajným padělkům, které prodával podnikatel Jaroslav Frölich. Jeho advokát odmítá, že by jeho klient s falzy obchodoval. Český rozhlas zjistil, že padělky s nepravdivými posudky si koupila například i herečka Jiřina Bohdalová. Ta přes svého advokáta vzkázala, že se bude bránit. Mezi 3 kraje postižené těžbou rozdělí stát ještě letos 6 miliard korun. Kabinet chce podpořit vznik nových pracovních míst nebo opravu cest. Celkem chce vyčlenit pro postižené kraje do roku 2030 více než 40 miliard korun, upřesnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V Moravskoslezském kraji by peníze podle ní mohly výrazně pomoci se sanací ekologických škod. Škodu po čtvrtečním požáru v podzemních prostorech karlovarského hotelu Thermal hasiči odhadují na 8 milionů korun. Kvůli kouři museli evakuovat všech 260 hotelových hostů. Hašení komplikovala velmi vysoká teplota v místě požáru. Zhruba po hodině se ale hasičům podařilo dostat plameny pod kontrolu. Příčina požáru se zatím vyšetřuje. Jihoafrický soud odročil jednání o vydání Radovana Krejčíře do Česka na 24. srpna. Českému rozhlasu to potvrdila česká ambasáda v Pretorii. Krejčíř si v zemi odpikává 35-letý trest za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Český soud ho v nepřítomnosti pravomocně odsoudil k trestu 10,5 roku vězení za finanční úniky a další zločiny. Trest 15 let za údajné vytunelování firmy Čepro a přípravu vraždy celníka zatím není pravomocný. Na některých státních hradech a zámcích začali dostávat návštěvníci nové vstupenky s historickým vyobrazením objektu. Do roku 2019 na nové vstupenky přejdou všechny objekty ve správě Národního památkového ústavu a vznikne tak unikátní sběratelský artikl. Sobotní počasí, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 21 stupňů Celsia. Tragické válečné události i sovětská nadvláda přiměly po válce několik desítek tisíc volyňských Čechů k návratu do vlasti, odkud jejich předkové odešli v 19. století. Vlaky z Volyně mířily do Žatce, kde je nyní připomíná nová pamětní deska. Důvody, proč byl cílem volyňských Čechů právě Žatec, vysvětlila Martině Bílé, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Dagmar Martinková.
Ta první idea byla, protože jednak to byli hlavně zemědělci a také z velké části pěstitelé chmele. Takže i z toho důvodu měli přání, aby tady mohli na Žatecko pod Bořansko, kde chmel měl tradici a byla to i zemědělská oblast a samozřejmě teda ještě i Litoměřicko. A to je taková jakoby prvotní idea, proto i ty první transporty jakoby směřovaly sem na toto místo, ale už v době, kdy ta reemigrace probíhala od února 1947, tak se vědělo, že všechny sem jako neumíst. Takže postupně volničtí Češi byli, když to tak jako řeknu vyloženě, podle plánu ministerstva zemědělství roztrkávání, jakoby hlavně na ta území, kde se tady plánoval odsun původního německého obyvatelstva, to znamená hlavně tady do pohraničních oblastí, hlavně tady severní Morava a tak stejně severní a západní Čech.
Jak vůbec vypadá ta pamětní deska, která právě tyhle události připomíná?
Pamětní deska, která je na Žateckém nádraží, připomíná jednak počátek, to znamená, že tedy 8. února 1947 přijel ten první transport. Připomíná nám tedy, že volinští Češi odcházeli po roce 1868 na Volyň a vraceli se tedy právě po těch strastiplných událostech, které se tady děly. A celkově, že tedy přesídlilo zpět do vlasti asi 10 tisíc rodin, což je tedy 33 tisíc obyvatel celkově. Je to víceméně spíše jenom takové memento, že tedy sem na Žatecko přesídlili tihleti volinští Češi a že tedy byli pak postupně rozsídlováni tedy po celém pohraničí.
Připomínají třeba volinské Čechy i nějaké jiné pomníky?
Určitě jednak jsou to pomníky volínským Čechům, kteří padli za druhé světové války a ty si především stavěli jakoby své pomocí volinští Češi tam, kde se usídlili velké jakoby enklávy. Je to například třeba na Moravě v Olbramovicích. A samozřejmě jsou to také dva pomníky v Čechách, které připomínají největší tragédii volínských Čechů, a to vypálení Českého Malína. Jeden z nich je v Žatci, kde také tuto neděli byl pietní akt, a pak ještě v Novém Malíně na Šumpersku, který symbolicky byl pojmenován právě po vypáleném Českém Malíně na Volyni, tak protože sem přišla taky poměrně velká část volyňských Čechů a dokonce i bývalých obyvatel Českého Malína na Volyni, tak přejmenovali v roce 49 tady tu vesnici na Nový Malín. A tam je tady také pomník vypálenému Českému Malínu.
Posloucháte Rádio Praha.
Ministerstvo zemědělství nedávno zveřejnilo výsledky průzkumu dvojí kvality potravin na společném trhu Evropské unie. Studie, kterou vypracovala Vysoká škola chemicko-technologická, analyzovala 21 stejných produktů nakoupených v 5 středoevropských zemích. Jen 3 z nich byly přitom zcela stejné, drtivá většina se lišila. Ředitel pro korporátní záležitosti firmy Nestlé Česko, Vratislav Janda, má ale ke studii určité výhrady. Podle něj není 21 výrobků, které reprezentují asi 12 tisíc produktů na středoevropském trhu, reprezentativní vzorek. Řekl to v rozhovoru s Janem Moláčkem.
Ve studiu vítám Vratislava Jandu, ředitele pro korporátní záležitosti firmy Nestlé Česko. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane řediteli, už několikátý test prokázal, že stejné balení a stejný název, tedy z pohledu nic netušícího zákazníka stejný produkt, vůbec stejný být nemusí. Podle výsledků toho posledního testu se dokonce zdá, že to je spíš pravidlo než výjimka. Je to tak?
Já myslím, že ten test to v podstatě částečně ukazuje, já s tím tak úplně 100% nesouhlasím. Já myslím, že zaprvé 21 výrobků, který reprezentují asi 12 000 výrobků na středoevropském trhu, není reprezentativní vzorek. To je první moment. Druhý moment, já myslím, že ten test s výjimkou dvou produktů, jak jsem se na to díval, jestli se dobře pamatuju, to jsou ty rybí prsty a tuším ten lunch meat, zas tak nic zásadního neprokázal, aniž bych to chtěl zlehčovat. Ty libý prsty a ten lunch meet tady jsou asi 4 roky. Pokud se pamatuju, já jsem asi před 2 měsíci byl na toto téma s panem ministrem u paní Jilkové a tam byl člověk z obchodního řetězce, který říká, že se ten lunch meet už dávno neprodá, protože to lidi nechtějí. Tak ty se tam objevují stabilně, ale to je jenom tak na okraj asi k tomu testu.
To znamená, abych se vrátil k té svojí původní otázce, vy si myslíte, že ty výrobky byly účelově vybrané, aby ta rozdílnost toho složení byla u většiny z nich, že to není tak běžná praxe, jak by se z tohoto testu mohlo zdát?
Já tohle by byla ode mě spekulace, to já určitě nemůžu říct, ale fakt je, že ty dvě prsty a ten lunch meet, o tom se mluví, říkám, 2 až 3 roky je to tady stále.
Pojďme neřešit rybí prsty a lunch meat, které nevyrábí vaše společnost. Ta měla v tom testu 2 výrobky, kakaový prášek Nesquik a citronový čaj Nestý. Oba dva tyto výrobky se lišily, nakoupené tedy v různých zemích. Proč je nevyrábíte nebo neprodáváte všude stejné?
Tak já si začnu tím Nesquikem. Já myslím, že to bude jednodušší.
Ano, já připomenu, že v tomto kakovém prášku nebo tento kakový prášek se lišil podle analýzy obsahem kaká a přidaných vitaminů.
Přesně tak.
Jestli to nespochybňujete, tuto
analýzu. Ne, nespochybňuji, ale ta receptura, my to dnesky vyrábíme na několika místech. Pro Českou republiku se to vyrábí v maďarském závodě Serenči, pro Německo v německém závodě v Mohuči, v Mainzu. A ta receptura je stejná pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a 15 dalších zemí, včetně Holandska, Itálie, Řecka, Ukrajiny a tak dále a tak dále. Ale Německo, ta receptura je trošku jiná, protože Německo z legislativních důvodů má upravená pravidla pro fortifikaci neboli přidání vitamínu, fortifikaci v případě vitamínu D. A vitamin D je v Německu přidávati zakázán, zatímco v ostatních zemích to tak není. Takže ten vitaminový mix je samozřejmě pro Německo jiný, nežli je pro zbytek střední, ale i západní Evropy, to je k těm vitaminům. K té kakaové sušině, my jsme se to samozřejmě zjišťovali, protože nás to taky ten výsledek testu překvapil. Jsou to samozřejmě 2 různé závody, kde se dodávají 2 různé, jsou tam různí dodavatele, ale to samozřejmě to věc neomlouvá. Podle našich údajů dokonce obsah kakaové sušiny ve výrobcích pro Českou republiku, který jsme testovali tady, má obsah 20,8, zatímco v Německu 20,6. Nestlé v České republice a na Slovensku okruhle směrem dolů, protože to je drahý komponent toho výrobku, to kakao. A může se nám stát, že nám to malinko ujede, že to třeba nebude vždycky 20,8 a může to být třeba 29, ale taky to může být 26. Proto když dáme 20, tak 100% jsme si jistí, že to máme. Němci to uvádí přesně 26%.
A pokud jde o ten citronový čaj, ten nakoupený v Německu, v něm nebylo použito sladidlo podle analýzy Vysoké školy chemicko-technologické.
To je naprosto přesný. Já chci uvíct, že to Nestý pro nás vyrábí a distribuje tady v České republice Coca-Cola, ale to není podstatný. No prostě to je výrobek, který se používá umělého sladidla stevie, má o 35% menší energetický příjem, takže je to vlastně výrobek, který je méně kalorický, než je výrobek. My ty výrobky to Nestý stejně v Německu, jako stejně v České republice, vyrábí v několika příchutích, a to s cukrem, s umělým sladidlem a úplně bez cukru. Stejně tak v Německu s cukrem, s umělým sladidlem i bez cukru. Akorát u té lemon příchodě, kterou si teda ten test vybral, což je náhoda samozřejmě, a opravdu nepodezírám ministerstvo zemědělství z něčeho takového, prostě ten nemá stejnou variantu.
A proč ji nemá?
Hele, já to opravdu netuším. V jiných příchutích, v broskvový nebo v jiný, ji zase má. Prostě v tomto případě toho citronového máme citron, který je slazený stevií a má 35% menší energetický příjem pro člověka, který ho pije. Já bych dokonce řekl jako zákazník, že to je výhoda.
Vy jste přiznal ve vysílání České televize v pořadu, který jste tuším zmínil už i tady, že ještě další váš výrobek, a sice káva Nescafé Gold, má jiné složení v Německu a Rakousku oproti Česku. A jestli se nepletu, tak jste argumentoval chuťovými zvyklostmi? Znamená to, že Němci mají rádi jinou kávu než Češi?
Ale to se samozřejmě Nestlé má, a to je individuální případ Nestlé, já nemohu hovořit za ostatní společnosti. My máme takzvaný systém 60-40, 60-40, což znamená, že žádný výrobek není uveden na trh v případě, že 60% vybraného vzorku konzumentů ho nepreferuje před konkurencí. A to nám zaručuje zjištění té chuťové preference. Mimochodem, mluvíme o Nescafé Gold, tak ta receptura v České republice se liší od té německé a rakouské, ale je identická se švýcarskou. Takže já bych asi nepodezíral v tomto případě společnost Nestlé, že je to dvojitá kvalita, když je stejně dobrá pro Švýcary jako pro Čechy.
Já jsem vás ale neobvinil z dvojí kvality.
Chraň Bůh, já...
Pouze... Cituji vaše slova o tom, že existuje rozdílná receptura. Ptám se proč, protože samozřejmě logická otázka zní, jestli mohu by nemělo být samozřejmé, aby na jednotném trhu, jako je Evropská unie, měl zákazník jistotu, že když si koupí výrobek jasně označený XY, tak dostane všude to tež. Vynechme Švýcarsko, i když i Švýcarsko je součástí vlastně
evropského hospodářského prostoru.
Tak.
Já uvedu na jiném příkladu, a to je tyčinka KitKat, která se vyrábí v Bulharsku pro celou západní Evropu. Ta má všude identické složení, identicky vypadá, s jednou výjimkou, a to je Velká Británie. V UK konzumenti milují v čokoládě přidaný karamel. Vy můžete říct, že to je vylovňování ty receptury, protože samozřejmě cukr je levnější, z kterého se vyrábí karamel, nežli je čokoláda, ale prostě konzumenti ve Velké Británii preferují tuto variantu, tak se do Velké Británie dováží KitKat s karamelem. To je otázka jejich preference. Mě to třeba osobně nechutná.
Pane řediteli, proč tu skutečnost, že jde o různý výrobek, jasně neukážete na obalu? Vy jste tady zmínil čokoládovou tyčinku, proč k ní nedoplníte třeba pod nějaký podnnázev britská varianta nebo varianta s karamelem, aby měl zákazník skutečně jistotu a věděl, co kupuje?
To je zajímavá otázka. Já myslím, že tím značením těch potravin je to jedna z věcí, o kterých se hovoří teď v Evropské unii. Víte, ono to zase samozřejmě bez pochyb zvyšuje náklady, když na každou zemi musíte dělat jiný obal, protože v těch milionech tun pochopitelně je to věc, která je produčně složitá, jak to prostě teď vyrábím pro Slovensko, teď vyrábím pro Českou republiku, teď vyrábím pro Litvu, teď vyrábím pro Itálii, vždycky tam musíte dávat nějaký jiný obal. To je samozřejmě složitá, to je komplexita, do které se těm výrobcům upřímně řečeno moc nechce. Další věc je ta, že vám to nikdo zatím v této chvíli ještě nenařizuje, takže to je další důvod, proč takové věci většina výrobců patrně nedělá. A třetí věc je ta, které jsme se už dotkli, prostě jsou to legislativní podmínky v jednotlivých zemích, které vám někdy dovolují a někdy dokonce zakazují na výrobku něco uvádět, protože ten potravinový trh v Evropské unii není jednotně upraven.
Na druhou stranu v českých obchodech samozřejmě nenakupují jen Češi, ale i turisté, návštěvníci, to platí samozřejmě pro všechny další země. Vy jste zmínil jiné složení tyčinky KitKat v Británii, co když přijede britský turista do Prahy a sáhne po své oblíbené tyčince a zjistí, že to je něco jiného. Nemá právo cítit se, co by spotřebitel oklamán?
No, já myslím, že máte do jisté míry pravdu. Je otázka toho, zda já jsem taky necítím oklamán, když v Velké Británii si koupím svou oblíbenou tyčinku KitKat. Já to upřímně řečeno nejsem připravený tohleto komentovat. Mě by to upřímně řečeno nevadilo. Uvědomme si, že takovýhle věci, takovýhle doplnění obalu, my se tomu bráníme taky z jednoho důvodu, že to samozřejmě zmenšuje marketingový prostor na tom obalu. Že? A takže to je určitě problematika. Navíc to bude dražší a to se zase promítne v ceně toho výrobku. Samozřejmě ty náklady nebudou nést ti výrobci, ale promítnou je do konečné ceny spotřebitele. Je to konec konců je to biznes, jo. Takže i z tohoto hlediska se to asi tomu výrobci brání. Já myslím, že ta diskuze je na začátku, asi se to někam pohne. Já obecně neříkám ne, ale ještě tam nejsme.
Zásadnější problém je to, korektně přiznejme, asi u těch v tomto testu odhalených masných výrobků, kde byl tedy prokazatelný rozdíl i v kvalitě, to se netýkalo vaší společnosti, ale obecně souhlasil byste s tím, aby takováto praxe, kdy ta kvalita je jednoznačně horší, protože separát je jednoznačně kvalitativně horší surovina než maso, aby takovýto postup skutečně byl postaven mimo evropskou legislativu, aby ho nemožňovala.
Já si myslím, že to máte naprosto pravdu. Já jsem s takovým produktem zděšen jako spotřebitel, a taky jako rodič samozřejmě. A mě to zásadně vadí a takovýhle výrobci nepatří na trh a takovýhle výrobky v žádném případě nepatří na trh. Ale tady bych souhlasil s paní komisařkou Jourovou, je třeba do toho tlačit dozorové orgány, zejména potravinářskou a zemědělskou inspekci, aby takovýhle výrobky na českém trhu neexistovaly a nevyskytovaly se.
Pokud takováto praxe existuje, teď se vracím k obecné otázce, tedy různých produktů ve stejném balení pod stejným názvem v různých zemích Evropské unie. Pokud tato praxe existuje tedy mezi jednotlivými zeměmi nebo různými zeměmi, znamená, že se čistě teoreticky může dít i na národní úrovni, že mohou být výrobky vaší společnosti nebo jiné společnosti jiné, například v Praze nebo v jiném městě v Ostravě nebo jiné v supermarketu A odlišné v supermarketu B?
To si nemyslím, to asi těžko, to není možné. My ty výrobky vyrábíme samozřejmě v nějakých fabrikách, dodávají se do nějakého centrálního skladu, od kterého se odebírají ty zákazníci, například ty řetězce. A to si neumím představit, že bychom měli jinde výrobky pro Prahu a druhý pro Ostravu. To asi je, ta komplexita byla tak obrovská, že to se prostě nemůže vyplatit ani v žádném případě.
Na druhou stranu teoreticky by to možné bylo. Legislativa vám přesné složení toho výrobku nediktuje.
Čistě teoreticky ano. By to jistě možné
a pokud, bylo. Pokud zjistíte, že mají chuťové preference lidé, tak Česká republika je malá, ale třeba Německo je velké. Severní Německo, Jižní Německo jsou poměrně kulturně i odlišné oblasti, takže představitelné to je.
Ale technicky to představitelné samozřejmě je. Nevím o nikom, včetně teda Nestlé, včetně konkurence nebo jiných společností, že by to někdo takhle dělal.
Český ministr zemědělství Marian Jurečka volil poměrně nekompromisní formulaci, když na tiskové konferenci řekl, spotřebitelé jsou klamáni, máme o tom důkazy. Souhlasíte s touto formulací?
No, já pana ministra samozřejmě dobře znám, vážím si jako odborníka, na druhou stranu je zcela zřetelné, že máme před volbami a že se je třeba některé volební témata uchopit, některá témata uchopit tak, aby bylo to odpovídalo dobou, kterou máme ještě do toho volebního klání. Takže já bych to nechtěl zásadnějším způsobem komentovat. Pan ministr to pojal takhle. Já osobně s tím nesouhlasím, nemyslím si to. Na druhou stranu, jak jsem tady pravil, v žádném případě nechci, aby český spotřebitel měl méně kvalitní výrobky nežli jinde v Evropské unii. Já to říkám znovu, jako nejen jako korporátní ředitel Nestlé, ale jako spotřebitel, občan a zejména jako rodič.
Ten test také odhalil, že pod stejným názvem a ve stejně velkém balení se často skrývá nestejné množství produktů. Vaše firma zhruba před rokem zmenšila například českou verzi čokoládové tyčinky, o které jsme už několikrát mluvili, a odůvodnila to právě tím, že chtěla, aby byla v celé Evropě stejně velká. To znamená, že si uvědomujete, že to může být pro někoho problém, tedy to různé množství ve stejně se tvářícím, stejně vypadajícím balení se stejným názvem?
Jo, já myslím, že to má několik rovin, tenhle ten problém. Ten hlavní rovina, která zatím je závazek Nestlé snížit obsah cukru v našich výrobcích o 10% do roku 2020. A to můžete udělat dvěma způsoby. Za prvé snížíte ten obsah cukru, ale pak se můžete dostat do situace, že ten výrobek, na který spotřebitel zvyklý, méně sladký chtít nebude a kupovat ho nebude. A nebo zmenšíte velikost toho výrobku. Takže ta denní porce, ta dávka, kterou si ten spotřebitel dá, je o 10% menší, nežli byla předtím. Takže to jsou dva způsoby, jak to udělat.
Já se omlouvám, že vás přerušuju, ale jak se zmenší procentní obsah cukru ve výrobku tím, že zmenšíte celý ten výrobek? To složení přece zůstane procentuálně?
To množství toho cukru, který ten intake se tomu říká, nebo příjem toho cukru je s menším výrobkem menší než s větším. To se asi shodneme.
To ano, ale ten výrobek zůstává stejný, takže
je to o množství tun, zmenšíte. Ne, je to o množství tun cukru, které uvádíte na trh.
To znamená, že spotřebitel sní menší čokoládu a
sní méně cukru.
A vy máte splněno svůj závazek. Že?
No, to je jedna věc. Druhá věc je, že říkám, druhá věc u některých výrobků, kde to ta receptura umožňuje, tak se to samozřejmě dělá jiným způsobem. Jo. Ale někdy to prostě, někdy tohle prostě jediný způsob, jakým lze k tomu přistoupit. Například, když z čokolády vyndáte cukr a tuk, tak tam nezbyde nic. Fajn, to nic můžu zabalit a zkusit ho prodávat, ale on ho nikdo nekoupí.
A není to trochu trik na spotřebitele tvářit se, že mu dáte méně cukru a ve skutečnosti mu dát menší čokoládu?
Ale já to přece deklaruju na tom výrobku. Já to na tom výrobku deklaruju. A deklaruju to v marketingových kampaních, deklaruju to na facebookových stránkách a webových stránkách toho výrobku a tak dále a tak dále. Já ho neklamu. Klamal bych ho, kdybych to dělal za jeho zády, ale to tak nečiním.
Česko chce prosadit, aby tato praxe nebyla v Evropské unii možná. Jak by se vaše společnost stavila k nějaké evropské legislativě, která by vyžadovala princip stejný název, stejný obal, stejný výrobek po celé Evropské unii?
Já myslím, že to ani snad není otázka, jak se k tomu staví moje společnost, jak se k tomu stavím já osobně. Já myslím, že takovýhle regulace vždycky omezuje ty lokální chuťové preference, omezuje to výběr spotřebitele, v konec konců omezuje to volný pohyb zboží, omezuje to trh a ve finále na to doplatí samozřejmě já jako konzument. Jak by se na to dívalo Nestlé? No víte, Nestlé by se to asi líbilo, protože to vám zníší komplexitu té výroby. Výrobek vyráběný v jedné fabrice může být prodávaný v celé Evropské unii a je to pro nás jednodušší. Takhle musíme mít samostatný závod v Mohouči, když se bavíme o Nesquiku, který vyrábí něco jiného, co se může vyrábět jenom pro Německo. Takže Nestlé by se to asi líbilo. Mně jako spotřebiteli by se to asi úplně nelíbilo. Já se přiznám, že kdybych byl milovníkem KitKatu s karamelem, tak by bylo celý to, že by zmizel z trhu, ale Britové odchází, takže to je jiný případ. Ale uvedu-li příklad.
Ale vás by přece nikdo nenutil, abyste přestali vyrábět tuto čokoládovou tyčinku s karamelem a prodávali v Británii s karamelem, pouze by to na ní muselo být napsáno. Tyčinka s karamelem, no, britská verze tyčinky, nebo KitKat Britain, nebo něco takového.
No, asi by to k nějakému takovému závěru asi vedlo, že byste tam změnil ten název. Ale tu otázku, tak jak jste ji pokládal, jestli všecko stejné, unifikované po celé Evropské unii, tak to mě snižuje ty chuťové varianty, které v současné době na tom trhu jsou.
A to už je z našeho vysílání všechno. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Katka Brezovská.